Qonunlar 32 bob. Ey samo, quloq sol, men gapiraman. Ey zamin, og'zimdan chiqqan so'zlarni eshit. Ta'limotim yomg'ir kabi yog'sin. So'zlarim shudring kabi tushsin. Maysalarni siypalaydigan yomg'ir tomchilariday, o'tlar ustiga yog'adigan mo'l yomg'irday bo'lsin. Egamizning nomini ulug'layman. Xudoyimizning buyukligiga hamdlar o'qing. U suyangan qoyam, uning ishlari komil. Hamma yo'llari adolatlidir. Xudo sadoqatlidir. Unda yolg'on yo'q. U haq va adildir. Ammo sizlar unga sodiq qolmadingiz. Ey buzuq va egri nasl, endi sizlar uning farzandlari deb atalmaysiz. Bu sizlarning isnodingizdir. Egamizga shunday qaytarasizmi? Ey ahmoq nodon xalq, u sizlarni yaratgan otangiz-ku. Sizga shakl bergan yaratuvchingiz-ku. Qadimgi kunlarni eslang. Uzoq o'tmishni o'ylang. Otangizdan so'rang. U sizlarga aytib beradi. Oqsoqollardan so'rang. Sizlarga gapirib berishadi. Xudoy taolo xalqlarga yerni bo'lib berganda, odamzodni yer yuziga tarqatganda, xalqlarning chegaralarini ilohiy zotlar soniga ko'ra belgilagandi. Yoqub naslini esa egamiz o'ziga ulush qilib oldi. Isroilni o'z nasibasi qildi. Egamiz Isroilni sahrodan, uvillaydigan dashtdan topib oldi. Uni o'z bag'riga oldi. Unga g'amxo'rlik qilib, ko'z qorachig'iday saqladi. Go'yo burgut inidagilarni uyg'otib, o'z polaponlari uzra aylanganday, qanotlarini yoyib polaponlarini ko'targanday, qanotlari ustida ularni olib yurganday, egamizning yolg'iz o'zi Isroilni olib yurdi. Yonida boshqa xudo yo'q edi. Yerning cho'qqilariga Isroilni hukmdor qildi. Dalaning hosili bilan uni to'ydirdi. Toshdan chiqqan asal bilan, toshloq yerda o'sgan zaytunlarning moyi bilan boqdi. Sigir qatig'i-yu ichki suti bilan, qo'zichoq va qo'y dumbasi bilan, bashan qo'chqori-yu buzoqlari go'shti, a'lo bug'doy bilan boqdi. Uzumdan qilingan a'lo sharobdan ichirdi. Azizim Isroil semirib, o'jar bo'ldi. U semirib, shishib ketdi. Oxiri bo'kib qoldi. O'zini yaratgan Xudodan yuz o'girib, o'z najot qoyasini xor qildi. Boshqa xudolarga sajda qilib, uning rashkini keltirdi. Jirkanchli butlar bilan uning g'azabini qo'zg'atdi. Xudoga emas, jinlarga qurbonlik keltirdi. Bu xudolarni o'zlari bilmas edi. Bu xudolar yaqinda paydo bo'lgan. Ota-bobolari ulardan qo'rqmagan edi. Ey voh, ey Isroil, seni tuqqan xudoni eslamading. Seni dunyoga keltirgan qoyani unutding. Egamiz bularni ko'rib, ularni rad etdi. O'z o'g'il-qizlari uning g'azabini keltirgandi. U shunday dedi: bu xalqdan yuzimni o'giraman. Ularning ahvoli nima bo'lishini ko'raman. Axir ular egri nasl, sadoqatsiz farzandlardir. Ular xudo bo'lmagan butlar bilan rashkimni keltirdilar. Betayin xudolari bilan g'azabimni qo'zg'atdilar. Men ham xalq bo'lmaganlar bilan ularning rashkini keltiraman. Aqlsiz bir xalq bilan g'azabini qo'zg'ataman. Mening g'azabimdan olov chiqadi. o'liklar diyorining eng chuqur joyigacha yondiradi. Yerni, hosilini kuydiradi. Tog' poy devorini kul qiladi. Ularga kulfat ketidan kulfat keltiraman. O'qlarimni bitta qo'ymay ularga otaman. Ochlik ularning sillasini quritadi. Istima yondirib kuydiradi. Ofat jonlarini oladi. Yovvoyi hayvonlar ularni tilka pora qiladi. Yerda sudraladigan ilonlar zahrini sochadi. Ko'chalarda yigitu qizlarni qilich halok qiladi. Uylarda esa chaqaloq-u oq sochli keksalarni vahima o'ldiradi. Ha, men ularni sochib tashlagan bo'lardim. Odamlar orasidan ularning xotirasini o'chirib yuborgan bo'lardim. Ammo dushmanning mazahidan hayiqdim. G'animlar noto'g'ri tushunmasin dedim. Isroilni egasi emas, biz mag'lub qildik deb o'ylamasin dedim. Isroil aqlini yo'qotgan idroksiz xalqdir. Agar ularda aql bo'lsa edi, tushunardi. Oqibati nima bo'lishini bilardi. Ana, egasi Isroilni tark etdi. Suyangan qoyasi ularni dushmanga berib qo'ydi. Aks holda bir kishi Isroilning mingtasini ta'qib qila olarmidi? Ikki kishi Isroilning 10 mingtasini qaytay olarmidi? Hatto dushmanlari tan oladi. Isroil xalqining xudosi qudratli qoya ekanligini. Isroilning dushmanlari uzun tokiga o'xshar. Sodom va G'amora dalalarida o'sar. Uzumzorlarning mevasi zaharli. Uzumlari og'u singari achchiqdir. Ularning sharobi ajdarho zahri. Ilonlarning qo'rqinchli og'usidir. Egamiz shunday deydi. Men Isroil dushmanlarini nimalar qilishni dilimda tutaman. O'shalarni xazinamda saqlayman. Ularning oyoqlari chalishganda men o'zim qasos va o'ch olaman. Ularning halokat kuni yaqindir. Ularning qismati hal bo'ladi. Egamizning xalqi kuchdan qolganda, erkin u erksizlar nobud bo'lganda, egamiz o'z xalqini oqlaydi. O'z qullariga rahim shafqat qiladi. Shunda egamiz o'z xalqidan so'raydi. Ishongan xudolaringiz qani? Siz panoh olgan qoyangiz qani? Sizlar o'shalarga qurbonlik yog'idan yedirdingiz, nazr sharobidan ichirdingiz. Endi ular kelib sizlarga yordam bersin. O'shalar sizga qalqon bo'lib ko'rsin. Bilib qo'ying, men yagonaman. Mendan boshqa xudo yo'qdir. O'ldiradigan menman. Hayot beradigan ham menman. Jarohat yetkazadigan menman. Shifo beradigan ham menman. Mening qo'limdan hech kim qutula olmaydi. Men barhayot xudo bo'lganim haqqi. Qo'limni osmonga ko'tarib, ont ichib aytamanki, men yaltiroq qilichimni charxlayman. Adolat o'rnata boshlayman. Dushmanlarimdan qasos olaman. Mendan nafratlanganlarga qaytaraman. Halok bo'lganlar va asirlarning qoni bilan o'qlarimni mast qilaman. Yov lashkar boshlarining kallalari bilan qilichimni etga to'ydiraman. Ey illar, uning xalqi bilan birga shodlaning. U qullarining o'limi uchun o'ch oladi. Dushmanlaridan qasos olib, yurti va xalqini gunohdan poklaydi. Muso Nun o'g'li Yoshua bilan birga bu qo'shiqning barcha so'zlarini ovoz chiqarib xalqqa aytib berdi. Muso mana shu so'zlarning hammasini butun Isroil xalqiga aytib bergandan keyin ularga shunday dedi: Bugun men sizlarni ogohlantirib, aytgan so'zlarning hammasini yuragingizda saqlang. Bolalaringizga ham buyuring. Mana shu qonunning so'zlarini bitta qoldirmay bajarishsin. Bu shunchaki quruq so'zlar emas, balki sizlarning hayotingizdir. Mana shu so'zlar tufayli sizlar mulk qilib oladigan Iordanning narigi tomonidagi yurtda uzoq yashaysizlar. Egamiz o'sha kuni Musoga shunday dedi: Aborim tizmasidagi Navo tog'iga chiq. Bu tog' Yeriho shahri ro'parasidagi Moab yurtida joylashgan. U yerdan men Isroil xalqiga mulk qilib berayotgan Kanon yurtiga qara. Akang Xorun Xor tog'ida olamdan o'tganday, sen ham o'zing chiqadigan tog'da olamdan o'tasan. Ikkovingiz Isroil xalqining oldida menga sadoqatsizlik qilgan edingiz. Sizlar Zin cho'lida, Mariva suvlari bo'yidagi Kadesh yonida Isroil xalqiga muqaddasligimni namoyon qilmagan edingiz. Shuning uchun sen o'sha yurtni uzoqdan ko'rasan. Men Isroil xalqiga berayotgan o'sha yerga sen kirmaysan.